Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas. Prisipažinsiu, šį kartą gvildensim tikrai labai įdomią temą ir nebijau prisipažinti, kad man ji iš tikrųjų yra nauja, bet su kartu studijoje, Vilniaus studijoje esančiu pašnekovu, tikiu, kad prisiliesim ir pabandysim palukštenti. O studijoje yra Holgeris Lajen, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios katechetas, Vilniaus parapijos dvasininkas, Evangelinio Biblijos instituto rektorius, Lietuvos krikščionių studentų bendrijos tarybos pirmininkas. Daug visokiausių titulų. Sveiki, Holgeri.
Sveiki.
Taigi, tema apie evoliuciją ir protingo sumanimo judėjimą bei spragų dievo teoriją. Na, skamba neįtikėtinai. Aš, kai perskaičiau kvietimą pakalbinti jūs, iš tikrųjų susimašiau, apie kągi tai yra protingo sumanimo judėjimas ir spragų dievas. Jeigu klausytumėm, pristatytumėm taip paprastai, apie ką mes šiandien kalbėsim?
Ja, kaip jūs jau minėjot, kalbėsim apie evoliucijos mokymą, apie sukūrimą ir protingas sumanimas, angliškai intelligent design, yra toks savotiškas konkurentas paaiškinti tos fenomenus, kurios bando paaiškinti Darvino evoliucijos mokymas. Krikščionims, manau, visos tos temos yra svarbios, ne, kaip Dievas yra, kaip jis veikia, ar jo, galim jo veikimo pėdsakus atrasti pasaulyje arba mūsų gyvybės istorijoje. Ir čia temos yra svarbios, nors kartais iš tikrųjų gali skambėti vieną kitą savoką mums naujai, bet nieko tokio. Mes dažnai susidūrim su naujom savokom, su naujom idėjom, ta prasme, tai gerai, kad gal vienam kitam metą tos savokos iššūkiai. Nors be abejo, evoliucija, tas žodis visiems mokinams žinomas, ir dėl to gerai, gal iš šiek tiek kitokios perspektyvos viską žiūrėti negu įprastai.
Ar galima sakyti, kad na, kvestionuojama tam tikrą prasme tas dieviškasis veikimas, bandoma grįsti evoliucijos dalykais, atmetant vienus ar kitus dieviškumo tarsi apraiškas?
Nu, visas Darvino arba evoliucijos mokymas yra savotiškas bandymas apsieiti be dievo biologijoje arba biologijos istorijoje. Tai būtų galima pasakyti. Kai kurie ateistai, kaip Richard Dawkins, taip ir tiesiai šviesiai sako, ne, pagaliau Darvino dėka galim apsieiti be dievo gamtos istorijoje, galim būti, kaip jis sakė, patenkinti ateistai, nes į tos rūpimus klausimus, kaip mes atsiradom gyvybės formos, rūšis ir taip toliau, jau atsako, taip sakant, evoliucijos mokymas. Ir dėl to, ja, tai meta iššūkį mums krikščionims. Pats Darvinas dar pradžioj buvo dar tikintis, šoks, arba turėjo tam tikrą tikėjimą, bet iš tikrųjų per visą gyvenimą dėl savo išvalgų, sakykim, atitolo nuo Dievo, ir jis tikrai baigė savo gyvenimą, kaip, nu, kaip jis pats sakė, agnostikas, bet tikrai nebetikintis žmogus. Jam praktiškai Dievas nebebuvo reikalingas, nes jis manė, kad atrado tą būdą, kaip gyvybės formos atsirado.
Pabandykim tada šiek tiek gilėliau nueiti. Kai vyksta diskusija apie Dievo pėdsakus gamtoje, dauguma mokslininkų laikosi Darvino požiūrio, ką jūs mintė, kad visa tvarka, grožis, sudėtingumas sukelia tik sukūrimo iliuziją. Nes visa tai atsirado nevaldomo natūralios atrankos ir atsitiktinių genetinių variacijų bei mutacijų keliu. Taigi Darvino natūralios atrankos teorija tarsi užmerkė milijonams žmonių akis matyti Dievo pėdsakus gamtoje. Ir ši idėja tarsi nutildė penktąjį Tomo Akviniečio Dievo buvimo įrodymą iš tikslingumo. Jeigu proto neturintis dalykas siekia protingo tikslo, vadinasi, turėjo būti kažkoks protas, kuris jį nukreipė siekti to tikslo. Taigi, ką Biblija, mūsų krikščioniško tikėjimo šaltinis, kalba apie Dievo pėdsakus gamtoje?
Ja, iš tikrųjų, Biblija per daug apie tai nekalba, nes jie leidžia mums, arba mokslininkams, tikrai ištirti įvairius mechanizmus. Ne, Dievas mums nepateikė biologijos vadovėlio. Mes patys turim tapti mokslininkis ir ištirti, kaip vienas kitas procesas vyksta. Bet jį kalba, kaip pavyzdžiui, Pauliaus laiškė romiečiams, pirmam skyriuje, Paštelas sako, cituoju, juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, žmonėms aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protų iš jo kūrinų, taigi jie nepateisinami. Taigi Paulus teigia ir būtų galima minėti eilutės iš psalmynų ir kitų, iš Izaijų knygos, kad tie pėdsakai yra, Paulus konkrečiai mini neregimosios jo ypatybės, tai galybė ir dievystė, mes galim iš sukūrimo suvokti, kad turi būti kūrėjas, turi būti galingas kūrėjas, tokius, no, sakykime, trumpiai, tokius pagrindinius dalykus. Jie iš to išplaukia, pavyzdžiui, kad viena kita fenomena, aš reikia atsargiai formuluoti, galim greičiausiai tik paaiškinti dievų buvimu. Pavyzdžiui, čia mano visi krikščionis sutartų, kad žmogus yra kitoks gyvūnas. Jis yra ne vienas iš primatų, vien tik tai protingesnis primatas, bet jis kitoks, krikščionis tradiciškai sako, jis sukurtas panašus į Dievą. Ir tas panašumas atsispindi, pavyzdžiui, nu, arba kaip mes krikščionis čia visi mokomės, turim sielą. Na, pagal evoliucijos mokymą būtų sunku paaiškinti, kur tokie, na, toks keistas dalykas, kaip nemirtingoji siela, iš kur ji galėtų atsirasti. Na, čia net ir teisinis evoliucijos šalininkai teiktų, kad na, taip, čia iš tikrųjų ten Dievas paliko savo pėdsakus. Taigi žmogaus išskirtinumas pridėčio iki, arba daug autorių pridėtų, kad mes esame moralinis būtybės, mes žinome, yra gėris ir blogis. Pridėčio iki, kaip mes komunikuojam, nes nors gyvūnai iki, vienaip ar kitaip komunikuoja, bet mes kalbam, kaip mes dabar čia sėdėm apie dalykus, reflektuojam, analizuojam, diskutuojam, gyvūnai to nemoka, čia iki, manau, yra nuoroda į dievų buvimą, kuris taip pat yra bendraujantis, komunikuojanti, bendraujanti būtybė. Tai žmogus yra, jo buvimas apreiškia dievą tam tikrą prasme, nes būtent Paulus naudoja tą žodį, sukurtas pasaulis, arba dievas tam sukurtam pasaulyje apreiškia savo buvimą, kad jis yra. Ir tai daro per žmogaus fenomenas, moralės fenomenas, kalbos fenomenas, bet ir to protingo sumanimo atstovė mano, kad pavyzdžiui gyvybės atsiradimas, lastelės struktūra ir kiti dalykai, kambro sprogimas ten, kad daug rūšų atsirado prieš 500 milijonų metų ir tokie dalykai yra nuorodos į Dievą, į tam tikrą protą, mažų mažiausiai.
Tai tarsi buvusi kažkokia kibirkštis, nepaaiškinama ir labiau priskiriama, na, kažkokiai aukštesnį jėgai.
Taip. Aišku, su tom savokom yra sudėtinga. Mes pavyzdžiui, mes nežinom, arba kokį mechanizmą Dievas naudojo, sakykim, sukurti pirmą gyvybės formą. Na, čia kibirkštis, tai yra tik metafora, kad mes nelabai žinom. Jie gal ir visai nesužinosim. Būtent ir čia dėl to viskas yra gan sudėtinga, nes pavyzdžiui, kai Biblija kalba apie arba sukūrimo istoriją, kad žmogus na, pradžios knygos pirmosios skyrius buvo nulipdytas iš molo. Nu, mes tik se nežinom, ar Dievas mums nori papasakoti, kad tai tiksliai yra tas mechanizmas, kaip jis sukūrė, ar čia labiau yra poetinė kalba. Aš spėjau, kad labiau poetinė.
Tarsi iš kažkokios materijos.
Ja, bet įdomu tai, ir vis dėl to tos Biblijos tekstai mums nori kažką pasakyti. Ne? Įdomu tai, kad Dievas pradžios knygoje sukūrė žmogų iš materijos, tai mums byloja, kad žmogus, ir mes tą patyrėm, mes turim kūną, mes esam sudaryti iš materijos, ką Biblija ir patvirtintų, ir ne iš kažkokios dieviškos medžiagos, Dievas nepaėmė iš savęs kažko ir mums idėjo, kad būtume kažkokie, nu, ne, sakykime, pusdieviai, arba Ne, jis mes esam iš materijos sukurti, bet kaip mes skaitom, ten Dievas savo ruach, nežinau, kaip mūsų vertimas, įkvėpė.
Įkvėpė.
Ką tai sako, kad mes, jis kreipėsi į mus, jis į mus įdėjo kažko ypatingo. Ne? Ir, nors nesam dėl to dieviški kažkaip ten, ne? Mes esam biologiškai žiūrint kaip bežonės, mes, bet vis tai to kitokie. Ir tą patvirtina Biblija, ir tai iš labai, nu, šiaip mokslininkams vis tai to lieka daug darbo, galim ištirti, kaip žmogus veikia, kaip mūsų kūnas veikia, kaip mes kalbam ir taip toliau. Ir Biblija visą tai nedraudžia, bet ji kartu ir sako, esam kitokie negu visi kiti gyvūnai.
Tai gerai, grįžtu prie klausimo, aukštesnė jėga. Ruošiantis pokalbiui, skaičiau, kad yra net ir dalis, kurie svarsto apie tokią idėją, kad na, galbūt tai ir ateiviai kažkokie kažkada prieš milijonus metų atvyko ir kaip Biblija liudija, kad įkvėpė tą gyvybę, tai tie ateiviai irgi įkvėpė tą gyvybę kažkokią formą, kurios mes paaiškinti negalim. Tai dar vieni teoretikai, kurie kalba apie kažkokį nežemišką dalyką, bet kol kas nepaaiškinama mokslu.
Nu, taip, tai pavyzdžiui, pats nu, tas aršus ateistas Richard Dawkins, jis neatmeta tą galimybę, kad ateivė kažkaip atvežė gyvybę į žemę ir tai tik rodo, kad, nu, iš desperacijos, ne, jie tokie. Mes matom, kai žvelgim į pasaulį, jo istoriją, kad yra ten nepaaiškinami dalykai, jie iš tikrųjų, nu, sakym, gyvybės atsiradimas, cheminė evoliucija nėra to mechanizmo, nes nežinom. Mes iš tikrųjų nežinom, mokslininkai nežino, iš kur ta pirma gyvybė atsirado. Ir, nu, jeigu nenorim tikėti į Biblijos krikščionybės dievą, na ja, nu, daug tų kandidatų nėra. Ateiviai, arba kažko dieviško. Čia būtent matom, kad paliečiam gan, jeigu kasam šiek tiek giliau tokius filosofinus, teologinus, pasaulėžiūros klausimus.
O kam to reikia?
Kam to reikia? Tokie mes žmonės, mes bandom suprasti, ir čia būdingas tokia savybė mums, žmonėms, ir ne bežonėms, šunims, iš kur mes atsiradom, kodėl mes čia esam, kokia viso to prasmė, ko mes skiriamės nuo kitų biologijos formų, ir žmogus yra mąstantį būtybę, ne, kaip, bet tokia keista, kaip Blaise Pascal, mąstantį nendrį, tokia labai, mes labai keisti esam. Mes žinom, kad mes esam tokie menki, mes irgi mirštam, ir sergam, ir taip toliau, bet bandom suvokti, iš kur mes ateinam, kur link mes keliaujam, kas mes tokie esam. Ir tas evoliucijos atsakymas galų gale, kad nu, materija viskas mums diktuoja ir viskas yra grynas atsitiktinumas, iš tikrųjų nelabai patenkina. Ne? Tai dar neįrodymas, kad, pavyzdžiui, materializmas galėtų būti tiesa, kad kaip nu, marksizmas buvo, pavyzdžiui, toks materialistinis mokymas, viskas slypi materijos dėsnuose ir viskas.
Bandykim toliau truputėlį eiti. Buvęs Oksfordo matematikos profesorius Johnas Lennoxas ironiškai sakė, kad vien tik atsitiktinės natūralios atrankos bei genetinių variacijų ir mutacijų varomos evoliucijos teorija ateistams yra lyg vienintelis žaidimas visame mieste, kurio jie įsikibę laikosi ir jokia kaina nenori paleisti. Nors faktai rodo ką kita. Panašu, kad mokslinis materializmas buvo paremtas tam tikra spragų materializmo teorija, kuri, dingstant mokslo spragoms, turi vis mažiau pagrindo ir tikėtinumo. Pavyzdžiui, dar prieš 100 metų dauguma astronomų manė, kad visata yra amžina, o amžinoje visatoje turime pakankamai laiko materijos ir energijos įvykti bet kam. Amžina begalinė materija galinti sukurti bet ką, tai turbūt vienas iš daugelio būdų žmonijos minties istorijoje Dievo savybę suteikti kažkam, kas nėra Dievas.
Taip, ne, čia biškai toks man klausimas toks peinus, ne, taip, John Lennox, tap kitų tikrai, jis ta gyvas yra, nors jau virš 80 metų gerokai, jis irgi evangelikas, ten tikrai rekomenduoju jo YouTube įrašus ir knygas, jis puikus krikščionybės apologetas ir žino apie ką kalba. Taip, ne, kaip jis teigia, evoliucijos mokymas patrauklus, kadangi
aš suprantu, kad mokslas, jeigu turi atsakymus ir juos duoda, tai tarsi to dieviškumo ir neprireikia. Bet jeigu mokslas neturi atsakymo, tada jau mes nurašom, nu, kabutėse, nurašom dieviškumui. Ar teisingai suprantu tuos mokslininkus?
Ne, aš manau, čia šiek tiek sudėtingiau. Pavyzdžiui, materialistai tiki, nu, čia iš esmės yra tikėjimas, kaip ir krikščionų tikėjimas, šiegi yra tikėjimas ir materialistai tiki, kad galų gale gamtos mokslai konkrečiai duoda į visus klausimus ir savo atsakymą. Ir jie būtent prekrištauja krikščionims kiekvėms, kad jūs per anksti kalbat apie Dievą, kuris paaiškina nepaaiškinamos fenomenus ir taip toliau, galų gale mes viską paaiškinsim. Ir jų pretenzijos yra gan didelės ir tokios pretenzijos ir taip ir turi būti. Jeigu yra vien tik materija, neko kito antgamtiškų dalykų neegzistuoja. Pavyzdžiui, ta Izraelio autorius Yuval Noah Hararis yra vienas iš tų, ne, jo knygos yra visų prekybos centruose, jis irgi tiesiai šviesiai sako, siela neegzistuoja, visi tie individas neegzistuoja, laisvė neegzistuoja, taip toliau. Ne, jis yra toks gan populiarus, taip, materialistas iš esmės. Ir problema, kad, kaip tam klausime buvo formuluota, kad, na ja, susidūrė su tikrove galų gale, na, kaip mokymas, arba senas įsitikinimas, ta 19 amžiuje, ten Markso, kad materija yra amžina, visata yra amžina, nes čia labai tinka materialistams, nes, na ja, ir mes jau 20 amžiuje, ne, tada man neminėsiu, visokios toks atradimus, ten mes gan tiksliai žinom, kad visata turėjo pradžią, tai visa mūsų pasaulis nėra amžina. Ir iš ką tu grįžta tas klausimas, nu, kaip ta pradžia atsirado. Ne, ten britų fiziko Stephen Hawkingo, ja, jis prie to daug dirbo ir rašė, kad tą išsiaiškinti arba pateikti savo alternatyvą, arba kad negali būti Dievas, turi visą tą šiaip savaime atsirado. Ne. Taigi jie irgi susidūrė su mokslo pažanga, kad jis tikrai nėra tų materialistų pusėje. Ne, jie tada, aišku, jie bando kitaip paaiškinti. Iš tikrųjų, be abejo, tarp visų įvairiausių pasaulėžiūrų, religijų atstovų vyksta grumtynės. Ne? Naujas atsiradimas, tam tikra pažanga vyksta ir tada bandom
pagrysti.
No, pagrysti. Ir iš tikrųjų, Darvino mokymas metė labai rimtą iššūkį krikščionams. Jau 19 amžiuje buvo suprastas, nu, jeigu tai yra tiesa, kodėl žmogus tada yra vis dėlto ypatingas toks gyvūnas. Iš ką tu gan greitai buvo tos ir karikatūros, tad, ne, žmogus viso labo tik bežonė ir taip toliau. Tai metė vis tą iššūkį krikščionims, bet ir kiti mokslo rezultatai, kaip dėl pasaulio trukmė, nu, istorijos, arba dėl gyvybės atsiradimo irgi metą iššūkį aniems. Arba ten iš protingų sukūrimo mokymo atstovas Stephen Meyer, kuris savo pirmą knygą rašė angliškai Signature in the Cell, parašas lastelėje, kur knygoje jis išdėstė, kad patį lastelės struktūra byloja apie tai, kad ji tokio evoliucijos būdu negalėjo atsirasti ir tai jau rodo, kad, nu, ir tos pats Darvinas dar beveik nieko nežinojo apie lastelės struktūrą ir taip toliau. Mokslas padarė pažangą ir mes matėm darant tą pažangą, kad ups, ten slypi problema evoliucijos mokymui. įprastas evoliucijos darvinistinis mokymas negali paaiškinti vieną kitą fenomeną.
Ir stop.
Ne, stop. Mokslininkas turi toliau tirti ir tirti, bet tas tolimesnė tyrimė nebūtinai reiškia, kad Dievas vis labiau išstumiamas iš pasaulio, tarsi Dievas nebereikalingas, gali būti, kad vis labiau tyrimai vis labiau išryškina tam tikrą paslaptį. Pavyzdžiui, nu, manau, ir antropologijoje studijuojant žmogų, nėra taip, kad mes per 20 amžių, pavyzdžiui, būtum nustatę, na, vis dėlto mes viską jau suprantam, kad žmogus yra viso labo tik protinga šimpanzė. Labiau yra atvirkščiai, mes viską jau suprantam, ko mes skiriamės. Vėlgi, ateistai, evoliucijos šalininkai bando irgi įvairiais būdais moralės fenomeną paaiškinti evoliuciškai į tos minėtus jau fenomenus. Bet perskaičiau irgi ten vieną kitą knygą, nu, galų gale nelabai įtikina. Ne? Galų gale klausimas lieka, ar tai mus tikrai įtikina, ar čia viskas dera, ne? Ar tai tikrai paaiškina mūsų fenomenus.
Ir natūralu yra daugiau atvirų klausimų, nei yra atsakymų į juos.
Taip, kai kuo atsiranda, nu, čia mokslo eiga, mes sprendžiam vieną kitą klausimą, mes darom pažangą, atsiranda nauji klausimai.
Arba naujos teorijos.
Naujos teorijos, arba kai kurios spragos gilėja, buvo visatos atsiradimas, buvo daug tų bandymų, vis dėlto išvengti to dievo, bet kol kas, minėjo Stephen Hawking, kuris... Ja, plačiai apie tai rašė, tos knygos yra kelios išversos į lietuvių kalbą, ne, bet manau, nepavyko jam.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbame su Holgeriu Lajenu apie evoliuciją, protingo sumanimo judėjimą bei spragų dievo teoriją. Taigi dabar palieskime. Richardas Dawkinsas savo knygoje Dievo iliuzija kaltina krikščionis tikint į spragų dievą. Kai mokslas užtaiso spragas, neva dievui lieka vis mažiau vietos. Gal galėtumėt plačiau truputėlį papasakoti apie tą Dawkinso kritiką, ar jį pagrįsta, ir kad dievas tik užpildo spragas?
Ja, nu, aišku, jis Dawkinsas, jis kovingas ateistas, jis pateikė savo matymą. Be abejo, jie iš tikrųjų, be abejo, yra krikščionis, kurie taip būtent jie... Elgesi, atrandame tokį, na, mums nepaaiškinamą fenomeną, jie iš karto teijam Dievas tiesiog įsikišo. Iš tikrųjų, ta kritika, ką tiesi krikščionis turi išgirsti, mes krikščionis, ką tiesi per anksti kalbam apie stebuklus, nors gal reikėtų šiek tiek įsigilinti ir mes matytume, iš tikrųjų, stebuklas sauraja prasme taip nėra, Dievas galima tą paaiškinti natūraliai su moksliškai, su gamtos mokslo pagalba. Ta prasme, taip, galima, nu, turim išgirsti tą kritiką, bet kad jis teigia, kad, sakykim, krikščionis tą mokslininkų nežinojimą pervertė dorybę, nu, tai aišku yra... Nu, tai nesąžininga, nes, nu, atvirkščiai, aš sakyčiau, yra. Ne, jeigu kai kurie krikščionys taip daro, nu, gaila, bet ir aišku, Dawkinsas visiškai ignoruoja, kad gamtos mokslų lopšyje, arba pradžioj buvo visi, buvo krikščionys, 16-17 amžiuje, jie visi buvo krikščionys, jų krikščionų tikėjimas jiems davė motivaciją ištirti dievo pasaulį, neatvirkščiai. Ne, krikščionys nėra tokie, kurie, viską, dievas veikia visų aplink, tai yra tiesa, dėl to nieko nereikia ištirti. Atvirkščiai, kadangi dievas yra geras ir tvarkingas dievas, dėl to tikėtina, kad jo sukurtam pasaulyje galim atrasti tvarką, tam tikrus dėsnus, regularumus, kad viskas vyksta ne savavališkai, erotiškai, bet tvarkingai, ir būtent gamtos mokslų dėsnė yra tų regularumų aprašymas. Ir pirmieji mokslininkai vakarų pasaulyje būtent turėjo šitą motivaciją. Ne? Tikėjimas jos ragino ištirti pasaulį, ne atvirkščiai. Gal šiandien gaila, kad per daug krikščionų, per mažai krikščionų tampa gamtos mokslininkais, neįsigilina ir paliko mokslą šaltasi mums priešišką sritį šalia čia. Šita problema yra, bet be abejo Dawkinsas čia labiau šaržuoja, jis pateikė karikatūrą krikščionų, bet nesąžiningai žiūri bendrai į krikščionybę.
Kitas dalykas tai yra protingo sumanimo judėjimas. Kas tai yra, kas jį sukūrė ir ką reiškia pačio judėjimo pavadinimas?
Ja, tas judėjimas netoks ir senas, kad pradžia prieš 35 metus Amerikoje, čia kai kurių mokslininkų, aš manau daugumą biologų buvo judėjimas, jie būtent, kaip jau minėjau, jie atrado, arba savo darbę, lyginant su evoliucijos mokymu, tas problemas, jie suprato, kad kai kurie fenomenai nurodo į protingą sumanytoją. Ne, kaip jau minėjau, ten ląstelės struktūra. Ja, tie mokslininkai atsirado Amerikoje, bet yra ir Vokietijoje kai kurie. Galim vieną kitą pavardę minėti, Michael Behe, William Dembski, Stephen Meyer, Philip Johnson, Vokietijoje Reinhard Juncker. Jų tikslas yra, sakykime, ribotas, jie nepateikė pilna evoliucijos mokymo kritika, jų fokusas yra sauresnis. Pažiūrėkim į tos biologijos fenomenus ir ką mes ten aptinkam, jie yra įsitikinę, ten aptinkam, pavyzdžiui, jų savoka nesupaprastinamas sudėtingas sistemas, pavyzdžiui, ląstelėje arba kiti, ir būtent tos sistemos nurodo į sumanytoją, a designerį, dėl to angliškai intelligent design, yra fenomenas, kuris byloja, už to slypi tam tikras protas, planuotojas, tai gali būti dievas, bet jie apie tą, kas tas sumanytoja.
Jie tiesiai
įvardyja. Jo, ne. Manau, Stephen Meyer, kai kurie yra tikrai krikščionis, pavyzdžiui, bet vienas JAF matematikas, David Berlinski, jis yra agnostikas, jis tikrai netikintis, žydas, David Berlinski, irgi, manau, galime jį priskirti šitam judėjimui, jis labai kruopščiai, ne iš biologų pusės, analizuoja darvinizmą ir nustatė, yra labai didelės problemos. Bet jis nėra tikintis, tikrai ne, ir tos intelligent design atstovė gali būti agnostikai, nes aptikti tam tikrą problemą, arba suprasti, už to turi slipėti tam tikras dizaineris, tai dar nereiškia, kad žmogus asmeniškai tiki į Dievą, kad jis tikrai yra ir taip toliau. Tokius žmonės vadintume, kad jis agnostikais, kurie pavyzdžiui, asmeniškai tiesiog dar neapsisprendė, jie mato gal kitas krikščionybės problemas ir taip toliau.
Tai jūsų klausant, aš galbūt tokia labai primityvę išvadą darau, kad tarsi tas kūrėjas kažkas, jis protingas, bet nebūtinai dievas. Ir kažkokiu momentu sugalvojo sukurti ir sukūrė tą lastelę, kuri po to dauginosi ir įsidaugino tiek, kad atsirado žmogus ant žemės.
Ja, tas kažkas, aišku, čia atsiranda tokia terpė krikščionėms apie savo tikėjimą kalbėti, mes greitai turėtum apie šventąją raštą kalbėti, jį būtent atsako į tos klausimus. Na, tas protingas, ta protinga būtybė, prasminga ją vadinti dievu. Ir daug tų kandidatų iš tikrųjų neturim. Aišku, yra musulmonų Allah, ne trejybinis dievas, galėtų musulmonai irgi tiki į dievą kurėją, a jis tėvas sūnus šventoji dvasia, ne tokie klausimai, irgi galų gale reikia atsakyti, bet pats sukūrimas nebiloja apie trejybę, čia tikrai ne netoks mokymas, bet tikrai mes galim, ir pat minėtas apaštalas Paulus, taip ir kalba, mes galim tikrai daryti išvadą, kad už viso to slypi ne kažkokia vien tik energija, kaip šiais laikais įprasta sakyti, ne, nu, arba traukos dėsnis, arba nežinau ką, karmos dėsnis, arba visata su didžioji vyraidė, įprastai daug kas, nu, panteistiškai kalba, tarsi visas pasaulis yra dievas, bet čia prastas paaiškinimas, nes galų galėti protingojo sumanimo atstovai sako, mes aptinkam informaciją, ne, iš kur ta informacija lastelose atsirado. Būtent informacija nurodo į dizainerį. Na, ant mūsų lapų atsiranda informacija. Ir mes žinom, turbūt kažkas užrašė šitos tekstus. Mus informuoti gali tik, naja, ne energija. Energija tiesiog teka, jie tiesiog yra. Visata mums irgi informacijos nepateikė. Pati Biblija sako, kad Dievas apsireiškė, kartais žodžiais, kartais ne žodžiais, bet jis apsireiškia, jis pateikia tam tikrą informaciją. Ta prasme, aš kaip krikščionis matau, kaip viskas dera. Na, pats sukūrimas byloja apie, turi tą informaciją, ir mūsų apraškimų šaltinis užrašytas, Biblija mums sako, žiūrėkit, tas informacijos sumanytojas, yra tas Dievas kūrėjas, į kurį mes tikime.
Bet lygiai taip pat tarp visų šitų teorijų sklando ir tokia mintis, kad Biblija yra tik mitų rinkinys, nepagristas jokiais faktais.
Nu taip, čia turi iššūkis krikščionims, vadinasi, nu, tas taptotinis žodis apologetika, mes turim apginti savo tikėjimą, mes turim pagrysti gerais argumentais šiais laikais, kurie tai nėra mitų rinkinys. Aišku, čia atskira didelė tema, ten iš literatūros pusės galima žiūrėti, ne, ten krikščionybės apologetas C.S. Lewis'as apie tai rašo, ar čia Biblija atrodo kaip mitų rinkinys, ar ne. Ir tada galim lygiti su kitais mitais, kurie yra. Ir matytum aiškus skirtumus, labai aiškus skirtumus. Aišku, ateistas yra linkęs greičiausiai nurašyti, nu, čia tik, vien tik mitai, pasakos, legendos ir taip toliau. Ir deja, kartais netgi iki vadovėlių tokia kalba įeina, keista tokiam katalikiškam krašte, kad taip atsitinka. Bet, ja, tą reikia, aišku, šiais laikais, kai daug žmonių nebetiki Dievą, reikia krikščionims dirbti prie tos fronto linijos ir kantrai iš meilės žmonėms paaiškinti, siekti, nu, įtikinti žmonės, kad tai nėra legendos, istoriškai pagrįsta ir taip toliau, ir apie literatūrą reikia šnekėti. Ir čia ilgas ir sudėtingas darbas, aš, nu, ir kiekvienas ir teologas, ir dvasininkai prie to turi prisidėti, rašyti straipsnus, ir nes, nu, šiais laikais reikia įtikinti žmonės.
Pagrįsti galų gale.
Taip.
Dar vieną aspektą spėsim paliesti, teistinė evoliucija ir jos atstovai protingo sumanimo teorija vadina spragų Dievo teorijos pasikartojimu. Aš suprantu, kad, na, įvairūs mokslininkai bando atrasti tuos atsakymus, bet, sakykime, tos tokios, na, atskiri judėjimai, jie bet kokiu atveju persipinė yra vienom ar vienais ar kitais aspektais. Na, nėra tokio vieno gryno, nebent tik ateistai, kurie jau ten kategoriškai, o visi kiti, tai iš tikrųjų požiūriai į tą pačią evoliuciją jie yra ir skirtingi, ir tuo pačiu labai panašus.
Jo, ja, skirtingi yra, nes tikrai, nu, požiūris į evoliuciją, taip toliau, ačiū Dievui, tai nėra pirminis klausimas į krikščionims, aš turiu nemažai draugų, kurie turbūt sakytų, evoliucijos mokymas iš esmės yra teisingas, mano brolis ir kiti ten. Taigi, tas klausimas yra svarbus, bet nesvarbiausias. Tai reikia nustatyti. Ir pačios bažnyčios, ir patys katalikai, bet ir protestantai aršiai, nu, kartais intensyviai diskutuoja tarpusavyje. Čia net nežinau, kaip mano kolegos, pavyzdžiui, galvoja apie vieną kitą klausimą. Bet viso to, aišku, tai svarbu, dėl to nu, mūsų leida, mes raginam įsigilinti. Net,
tiesiog domėtis, galų galia.
Domėtis, aišku, manyčiau, kad teistinė evoliucija yra tok, man per, asmeniškai per paprastas sprendimas, tai tarsi Dievas nu, sukūrė, bet paskui paleido visą tą, tą gyvybės atsiradimą, nu, paleido ir viskas vyko evoliucijos būdu. Su tai sutie daug tų problemų, aš manyčiau, kaip Dievas paskui, kaip jis kontrolavo visą tą procesą, nes pats evoliucijos mokymas Darvinu apsieina visai be Dievo. Ir teistinės, tai reiškia, nu, dieviškas, dieviška evoliucija, kad Dievas vis tai to kažkaip veikia. No, tie atstovai sakytų, Dievas kontroliuoja tą, tą visą evoliucijos raidą, procesą. Galima taip teikti, tam, čia ne absurdiška mintis, be abejo, bet kokiu būdu jis taip daro, kaip galų galę pradžioj ir pabaigoj yra daug tų problemų. Pavyzdžiui, kaip, kodėl vis tai to žmogus yra toks išskirtinis. No, tada ir manau, net ir Francis Collins, kuris vienas iš tų krikščionų ir jo knyga Dievo kalba irgi Lietuvoje pasirodė. Tada ir žmogaus atsiradimo procese Dievas kažkaip įsikišti tiesiogiai, nu, suteikti nemirtingą sielą ir taip toliau. Taigi galų galia irgi Dievas grįžta. Ir ja, man tas būdas yra per paprastas atiduoti visa, viskas evoliucijos mokymui ir jo lab, kad pats Darvinas su to, ką žina, jis būtų sutikęs. Taigi, sprendimas man per paprastas ir manau, darvinizmas turi iš tikrųjų daug problemų.
Jūsų klausant, tai iš tikrųjų kyla tų klausimų labai daug ir tikiu, kad mes galėtume dar vieną laidą apie tai kalbėti, bet jeigu pabaigai, ko gero kiekviena teorija turi savo iššūkių, savo palaikytojų, bet galbūt tuo ir yra žavu, kad protinga būtybė žmogus ieško atsakymą, nu ką jis veikia ant šitos žemės, kaip iš čia atsirado. Ir jeigu žmonės apie tai diskutuoja, o galbūt mes ir kažkurį vieną ar kitą Marijos radijo klausytoją sužadinsim domėtis tuo, manau, mes savo tikslą būsim pasiekę. Tai jeigu kalbant apie tas teorijas, aš suprantu, kad kiekviena turi savo šalininkų, kiekviena turi savo tokį, na, pagrindimą vienokį ar kitokį, bet joms pagrindas čia šiandien kalbėti, nu, priklauso tik nuo kiekvieno mokslininko.
Taip, bet reikia tikrai įsigilinti. Aš tik gal pabėgoju, ne, kadangi aš prieš 5 metus aš irgi šiek tiek įsigilinau į Darvino gyvenimą, į jo raidą, ne, ir labai vienas aspektas, nepalėtėm dabar šiandien, vėl visai kita, ne, kad Darvinas, kuris pradėjo kaip kažkoks tikintysis, prarado savo tikėjimą ir tapo agnostiku, ateistu, ir pats Darvinas labai sąžiningas žmogus buvo, link gyvenimo pabaigos pats suprato, aš praradau grožio suvokimo, bendrai, grožinė literatūra, jam nebeįdomu, paveikslė, muzika, viskas jau grožis jam nebekalba, tik dalykinė literatūra, taip toliau. Ir manyčiau, tame irgi slypi labai daug, ne, visai čia ne mūsų tema, bet vėgi grožio fenomenas yra irgi labai įdomus, manau, irgi nuoroda į Dievą. Darvinas prarado savo Dievo ir patį Bibliją, mūsų krikščioniška tradicija sako, pats Dievas yra ne tik protingas ir tvarkingas ir geras, bet ir gražus, grožis. Hans-Urs von Balthasar, katalikų teologas, plačiai apie tai rašė. Taigi, mūsų sukūrimas, sukurtas pasaulis yra ne vien tik gražus, daug tų bjaurų dalykų, bet kaip paaiškinti grožio fenomeną. Intelligent Design atstovai apie tai nekalba, aš labiau kaip teologas ir designer irgi studijavau, ten irgi das rytis ir tai susišaukė su Darvinu, kuris to, no, to grožio antenų nebeturėjo, kadangi nebetikėjo į Dievą. Dievas yra, jis yra gražus, sukūrė gražų pasaulį, mes ir kiekvienas žmogus mato, mes čia sėdim prie Teresės bažnyčios žiūriu į barokinį fasadą. Tas fasadas yra gražus, simetriškas ir taip toliau. Kodėl mus tai žavi, kodėl mums tai patinka, koks būtų evoliucijos mokymo paaiškinimas, kodėl žmonėms tai patinka, kodėl patinka sukurti gražus dalykus. Irgi tai dar atskira tema, bet tai su tai susiję. Ne, čia aišku ne gamtos mokslai, bet estetika ir taip toliau, bet vėlgi, Dievo sukurtam pasaulyje visi dalykai yra susiję. Kalba, komunikacija, grožis, gamtos dėsnė ir taip toliau.
Ačiū. Holgeriui Lajenui, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios katechetui, Vilniaus parapijos dvasininkui, Evangelinio Biblijos instituto rektoriui, Lietuvos krikščionių studentų bendrijos tarybos pirmininkui. Kaip jau ir užsiminiau, kalbėti galėtume šią temą ir dar ne vieną laidą ir manau, kad kalbėsim ateityje, nes klausimai iš tikrųjų tokie įdomus gvildenimui ir iš tikrųjų tų klausimų kėlimas kiekvienam mums turbūt veda į vienas ar kitas tiesas ir kiekvienam savas. Ačiū labai, kad klausot. Likite su Marijos radiju.